Hararii fi hararge bahaa takka warri lafaa jedhutti lagannaan gabayaa kalee jalqaban dhalallee tuum jirti. Bulchiinsi ammoo fulaa hedduutti halakkisanii amanamee hujumu ufiitti jira. Addis chokoleetti nu erge namoonni nutti.
Magaalaa Hararitti lagannaan gabaa kaleessa jalqabame irrallee aga tokkotti fufuusaa jiraattonni gabaasaa keenya VOA'tti himanii jiru. Baankiileen tokko tokko banamuu fi tajaajilli taaksii kutaa magaalattii aga tokko keessatti jalqabamuurraa kan hafe kaan akkuma kaleessaatti cufamee jira. Manneen hojii mootummaas aga tokko qofatu baname jechuudhaan jiraattonni gabaasaa keenyatti dubbatan. Itti gaafatamaan biiroo haqaaf nageenyaa naannoo Hararii obbo Naasir Yasuuf garuu wanni hedduun akka fooyya'etti VOA'tti dubbatan.
Yaameen beekamneen lagannaa gabayaa godhuudhaan karaa cufuu uummata keenya irratti xiqqoo dhiibbaa fiduudhaa fi kanaan wal qabate waajjirri mootummaatiif iddoon daldalaatiin baankiin hundi cufamee ture. Amma immoo har'a tasgabbiin waan jiruuf hawaasni keenya gabayaa saaxilee dhufee wal keessa carraaqataa jira. Hojiinis biiroo mootummaatiif ta'ee qabeenyi baankiinis banaadha hojiirra jira. Qaamni kun uummata keenya keessaa fuudhu qotee bulaan kan argedha. Bishaan jarkaana tokko gaaza qarshii 600 biteeti halkam jimaa obaasaa bulee jimaa kana baachisa jilama. Gabayarra bitata sababa lagannaa abbaan qabneen eenyu qayyaame hin beekamneen karaa cufame kanaan qabeenyi uummataa kun illee qisaasamee jira. Wanni kun fuuldura qaamni akkanaa kun dhaabbachuu qaba tarsiimoodhaan kan biyya gaggeessuu qabaniin.
Haala walfakkaataadhaan lagannaa magaalaalee Harargee bahaa keessatti jalqabameen daandiilee waan cufamaniif hojii isaanii irratti dhiibbaa gochuusaa konkolaattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Konkolaachisaan magaalaa Diradhawaa jiraatu tokko innis ta'e hiriyoonni isaa hojjechuu akka hin danda'in dubbata. Gabaasaan VOA buufata konkolaataa kan magaalaa Diradhawaa jiru deemee ilaaluun akka gabaasetti konkolaataan imaltoota deddeebisu guddaanis ta'e xiqqaan buufata sana seenus ta'e ba'uun turre. Namni malaaf tikeetii kutatee ture tokko maallaqni isaa akka deebi'eef dubbata. Dhimma kana irratti mootummaa irraa deebi'e argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Harargee bahaa bilbilaan argachuu yaalee itti milkoofnee jira gabaasaan keenya Addis Chekkol.